piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
mai 1920, gara din Varșovia. Trenul îi aduce pe învingători, trupele poloneze conduse de mareșalul Iosef Piłsudski, cei care la 7 mai 1920 învingeau Armata Roșie, cucerind Kievul.
Vezi, Tomaș, cât de mulți oameni au venit la gară pentru a-l întâmpina pe mareșal și pe vitejii noștri ostași.
Este firesc, Mihau. Nu e puțin lucru să învingi colosul, Armata Roșie.
Ah, fii atent, Mihau. Mareșalul Piłsudski coboară din tren.
Vă salut, polonezi. Dumnezeu ne-a binecuvântat și am învins. Ce se întâmplă, tinerilor? De ce descămați cai? Cum vreți să ajung la hotel?
Domnule mareșal, noi, studenții din Varșovia, vom trage pe rând caleașca până la hotel.
Suntem mândri, domnule mareșal. După victoria domniei voastre, Polonia poate anunța lumii întregi că și-a redobândit grandoarea de odinioară.
Va fi greu să trageți caleașca, dar dacă asta este voința voastră, accept. Sunt sigur că veți fi silitori la carte, iar când veți începe lucrul, vă veți înhăma și la reconstrucția Poloniei.
Pe 18 mai 1920, ziua în care polonezii îl întâmpinau pe mareșalul Piłsudski, în modesta familie Wojtyla, din orășelul Wadowice, se năștea un băiat. A fost botezat Karol, după numele tatălui său, și Iosef, după numele mareșalului Piłsudski.
Karol Iosef Wojtyla, din Wadowice spre Vatican. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu.
Bună ziua, doamnă Wojtyla. Ce mai faceți?
Mulțumesc frumos. Ce să fac cu boala mea?
Doamnă Wojtyla, îmi place așa de mult Loleca al dumneavoastră. Este atât de politicos. Chiar dacă sunt în curte departe de gard, îmi strigă: bună ziua!
Mă bucur, vecină. Loleca al meu, tare mult aș vrea să devină preot.
Dar o să fie, doamnă Wojtyla.
Cum să vă spun? Mă simt și eu mai bine. Citim împreună din Sfânta Scriptură.
Aveți doi băieți minunați, doamnă Wojtyla. Să vă bucurați de ei.
Mulțumesc, vecină. Amândoi vor fi în slujba oamenilor. Unul se va ocupa de sănătatea trupului și altul de sănătatea sufletului.
Emilia și Karol Wojtyla, funcționar la regimentul de infanterie din oraș, au avut 3 copii. Edmund, Olga, care s-a prăpădit de mică, și Karol, căruia îi spuneau Lolek.
Lolek, Lolek, dragule, cum să-ți spun, mama ta a fost dusă la spital și...
Și?
S-a prăpătit. Nu. Nu.
Nu.
S-a întâmplat această nenorocire cu o lună înainte să împlinească 9 ani. 3 ani mai târziu, fratele său Edmund a murit de scarlatină la spitalul în care își făcea stagiul de medic. S-a molipsit de la o bolnavă pe care dorea să o salveze. Carol Voitila, tatăl, nu s-a lăsat copleșit. Avea un băiat de crescut.
Odihna veșnică dălelor, Doamne, și lumina fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin.
Întristarea lui s-a prefăcut în rugăciune. Simplul fapt de a-l vedea îngenunchind a avut asupra mea o influență hotărătoare. Exemplul lui era de ajuns ca să-mi însufle disciplina și simțul datoriei.
Carol era un băiat credincios. În prima zi de vinere a fiecărei luni se spovedea și se împărtășea. În timpul gimnaziului, în fiecare dimineață, înainte de a merge la școală, trecea pe la biserica parohiei și se ruga. După ore, se întorcea la biserică. Se ruga în timp ce își făcea temele și înainte de a merge la culcare.
Carol este un băiat foarte religios. Rugăciunile lui se îndreaptă mai ales către Maica Domnului.
Da, e diferit față de noi. N-aș îndrăzni să fac o glumă proastă sau să vorbesc urât când este el de față.
Un profesor de literatură polonă de la gimnaziul de băieți din Vadovice a făcut o trupă de teatru. Carol Voitila, adolescentul de 15 ani, a fost numit director al trupei și scenarist. Elevele de la liceul de fete jucau și ele în piesele puse în scenă. Renumita actriță Cajimiera Richter, aflată în vizită la Vadovice, a fost invitată să prezideze juriul unui concurs de recitări.
Dragii mei, acum în faza finală, propun ca primul recitator să fie domnișoara Halina Krolikiewicz.
Da, mulțumesc. O să recit poezia Despărțire a lui Iuliuș Slovacki. Despărțiți, dar unul despre altul ne amintim. Printre noi un porumbel alb și trist stă să cadă. Poartă mereu cu sine o veste. Știu când plânge în ogradă. Știu când plânge închisă în cameră ca în țintirim. Știu la ce oră valul durerii revine. Știu ce discuție între oameni lacrimi-ți toarce. Te văd ca pe o stea ce sus pe cer se aprinde. Și lacrimi rozii aruncă, cu scântei vineții străluce.
Bravo, Halina!
Vă mulțumesc, domnișoară Krolikiewicz. Vă ascultăm, tinere Voitila.
Voi recita poemul Un papă slav, de Iuliuș Slovacki. Cu braț puternic, domnul discordia o curmă și din conclav trimite un papă slav în turmă. O torță e fața lui, iluminată prin cuvânt, un far spre Dumnezeu pentru un întreg pământ.
Bravo, Carol!
Bravo!
Bravo!
Premiul întâi revine domnișoarei Halina Krolikiewicz, iar premiul al doilea, bineînțeles, tânărului Carol Voitila.
Bravo! Bravo, Halina! Bravo, bravo!
Trupa de teatru condusă de Carol Voitila a început să fie cunoscută ca o companie de repertoriu și era invitată să joace în diferite săli din oraș și din satele învecinate. Se jucau piesele lui Iuliuș Slovacki și ale lui Alexander Fredro, creatorii dramaturgiei naționale. Stagiunea s-a deschis cu Balla Dâna, piesa lui Iuliuș Slovacki.
Felix, da? Carol, ce ne facem? Pavel a căzut când juca în fotbal, s-a lovit foarte tare și nu mai poate juca.
Rolul lui Costrin e mare. Cine o să-l învețe în două zile?
Felix, eu îl voi juca pe Costrin. Personajul meu, Kirkor, apare în piesă după moartea lui Costrin.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Carol, ce memorie extraordinară!
Cum ai putut învăța rolul într-un timp atât de scurt?
Îl știam din timpul repetițiilor, Joachim. A trebuit să fiu atent doar la nuanțe.
Ca elev de liceu, Carol Voitila a avut norocul să-l întâlnească pe Mieczysław Kotlarczyk, profesor de literatură polonă, preocupat de teatru, cel care, în 1931, a înființat Teatrul Universitar de Amatori din Wadowice. Au devenit prieteni. Îl considera pe Kotlarczyk un frate mai mare.
Carol, să știi un lucru. Limba și ritmul operei teatrale trebuie să devină protagoniștii oricărui spectacol.
Sunt întru totul de acord, frate Mieczysław. Dar costumele și decorurile, ce importanță au în spectacol?
Au și ele un rol, dar trebuie redus la minimum.
Îmi dau seama că acorzi un rol foarte important limbii polone, nu numai în teatru, ci și în viața de toate zilele. Cred că promovezi un nou gen de dramă.
Așa este. Ești foarte isteț. Dramele trebuie să devină expresia adânc înrădăcinatelor tradiții polone și creștine.
Mai târziu, Carol va scrie o poezie care poate fi considerată un imn închinat limbii polone.
Când în jur se vorbesc diferite limbi, printre ele mai singuratică răsună a noastră. În gândirea generațiilor se afundă și pământul nostru îl scaldă, devenind acoperișul casei în care trăim împreună. Suntem atât de uniți între noi prin grai. Trăim din adâncul propriilor rădăcini, așteptând fructul recoltelor și al zguduirilor. Poporul care trăiește în inima propriului său grai, generație după generație, rămâne misterul unui gând nedescifrat până la capăt.
La 6 mai 1938, prințul Adam Sapieha, arhiepiscopul Cracoviei, a venit la Wadowice pentru a oficia ceremonia jurământului solemn al elevilor înainte de absolvire.
Lăudat să fie Iisus în vecii vecilor, amin. Bine ați venit, sfinția voastră! Bine v-am găsit! Cel mai bun elev al liceului, Carol Voitila, vă întâmpină în numele elevilor.
Salve, excelentisime arhiepiscope! Nos, alumnii Wadowice Academie, juramento solemni in conspectu tuo feliciter facimus.
Frumos discurs, tinere. Te exprim fluent în limba latină. Ce vei face după absolvire? Vei merge la seminar?
Mă gândesc să studiez literatura polonă și filologia.
Ce păcat că nu vrei să devii preot.
După terminarea liceului, Carol s-a înscris la Universitatea Jagiellonă din Cracovia, iar din august 1938 s-a și mutat în acest oraș împreună cu tatăl său. La 1 septembrie 1939, nemții au invadat Polonia.
Herr Rector, comandantul administrației militare germane din Cracovia, îi convoacă mâine pe toți profesorii universității la o discuție despre programele de studiu.
Am înțeles, domnule ofițer.
De ce sunt în aulă atâția soldați germani înarmați?
Probabil pentru intimidare. Vor să ne propună programele lor de studiu și în condițiile acestea va trebui să le acceptăm.
În curând vor sosi camioanele în care vă veți urca.
Unde ne duceți?
O să vedeți. Urcați repede în camioane. Schnell, schnell! Trebuie să luăm și pe alții. Haide, haide, mai cu viață!
adus într-un lagăr.
Aici vom discuta despre programele de studiu, domnule ofițer!
Bună! Altfel o să regres.
Așa vă comportați cu profesorii de la vestita universitate din Cracovia?
Voi, polonezii, sunteți untermensch!
Adică o rasă inferioară dacă nu știi germana.
Știu foarte bine germana. Am citit multe cărți de literatură și filozofie în original. Nu mă așteptam la o asemenea lipsă de respect.
Cei 168 de profesori universitari au fost deportați în lagărul de concentrare de la Oranienburg. Ca urmare a protestelor internaționale, 120 au fost eliberați. Printre cei care și-au pierdut viața în lagăr, s-a aflat un profesor care a fost udat cu apă rece și apoi lăsat afară în timpul nopții să înghețe. În acele zile grele pentru Polonia, Karol Wojtyla a întâlnit un personaj interesant.
Domnule, putem sta puțin de vorbă?
Desigur.
E periculos pe stradă. Vă invit la mine acasă.
Bine, să mergem.
La parterul casei era un atelier de croitorie. La etajul al doilea, într-o cameră, trei mașini de cusut erau îngropate într-un morman de cărți.
Vă observ, domnule, de câtva timp. Nu lipsiți de la liturghii, vă rugați cu multă evlavie. Mă numesc Ian Tiranovski. Sunt croitor, dar mă ocup și de alte probleme. Am creat o organizație, Rozariul Viu. Vă dați seama că este clandestină.
În ce constă activitatea acestei organizații?
Cele 15 mistere ale Rozariului vor fi întruchipate de 15 tineri care au jurat să urmeze poruncile lui Isus, să-L iubească pe Dumnezeu și să-și iubească aproapele zi de zi în orice situație a existenței lor.
Și cum vin 15 persoane în casa dumneavoastră fără a trezi suspiciunile nemților?
Mă întâlnesc săptămânal cu fiecare, separat. Acum vă întreb, doriți să faceți parte din Rozariul Viu?
Desigur, domnule Tiranovski. Eu sunt Karol Wojtyla.
O să vă împrumut două cărți minunate. Una a Sfântului Ioan al Crucii și cealaltă a Sfintei Tereza de Avila. Sunt doi mari mistici.
Vă mulțumesc foarte mult.
Sub influența lui Ian Tiranovski, Karol Wojtyla și-a programat cu multă atenție activitatea zilnică. Învățătura, ca student clandestin la universitate, exercițiile spirituale, lecturile din Biblie, studiul textelor religioase, rugăciunea și participarea la liturghii. Obișnuința de a folosi fiecare parte a zilei rațional a devenit o trăsătură permanentă a activității lui. Deviza tatălui său, fiecare clipă trebuie folosită, se întâlnea cu sfaturile lui Ian Tiranovski.
Mi-a plăcut îndemnul Sfântului Ioan al Crucii. Să te lupți întotdeauna. Să te apleci nu către ceea ce este mai ușor, ci către ceea ce este mai dificil. Nu către lucrul în care găsești cea mai mare plăcere, ci către lucrurile cele mai dezagreabile. Nu către consolare, ci către ceea ce te lasă neconsolat.
Sfântul Ioan al Crucii spune că Dumnezeu prețuiește hotărârea cuiva de a înfrunta suferința și privarea de dragostea lui mai mult decât toate consolările, viziunile spirituale și meditațiile pe care acesta le-ar putea trăi.
Prin intermediul lui Tiranovski, Karol Wojtyla s-a împrietenit cu un alt elev care făcea parte din Rozariul Viu, Mieceslav Malinski. Prietenia lor va dura toată viața.
Am auzit că la Vadovițe ai condus o trupă de teatru.
Așa este. Acum scriu în același timp trei drame: David, Iov și Eremia. Am găsit similitudini între situația Israelului de atunci și a Poloniei de astăzi. În vremuri de răstriște, ambele țări trebuie apărate nu numai cu sabia, ci mai ales prin renaștere spirituală.
Ce poate face teatrul?
Teatrul este o armă de apărare a culturii polone în fața acestui dezastru nazist.
ești de acord să participi, împreună cu alți prieteni, la realizarea unor spectacole de teatru?
Desigur, dar unde le vom prezenta?
Vom face un grup teatral, pe care îl vom denumi Studio 39. Spectacolele vor fi prezentate în casa unor prieteni. Spectatorii vor fi tot prieteni.
Orice persoană care nu avea o ocupație certificată de autoritățile germane putea fi arestată și trimisă în Germania, la munci grele. Carol Wojtyla a găsit de lucru ca muncitor necalificat la uzina chimică Solvay, condusă de germani.
Dragii mei, vi-l prezint pe noul meu prieten.
Bună seara, eu sunt Carol Wojtyla.
Bună seara.
Bine v-am găsit.
Carol, el e fratele meu. Ți le prezint și pe surorile mele.
Bine ați venit. Mă bucur să vă cunosc.
Încântat.
Cu ce vă ocupați, domnule Wojtyla?
Sunt student clandestin în anul al doilea al universității. Acum lucrez la uzina Solvay.
La uzină? Și ce faceți acolo?
Sunt muncitor. Câteva luni am spart piatra calcaroasă din carieră.
Câteva luni?
Stăteam cele 8 ore în frig sub 0 grade. Am cunoscut soarta muncitorilor necalificați. Am asistat la moartea tragică a unui coleg.
Cum s-a întâmplat?
În timp ce tăia cu bonfire-ul o bucată de stâncă, aceasta i-a străpuns tâmpla. Am fost șocați. Nu-i pot uita pe soția și copilul lui. Copleșiți de suferință. Am scris o poezie. Cine din el scoate piatra? Cine o îndepărtează din gândurile, din tâmplele adânc crăpate? Ca tencuiala pleznită pe zid. L-au întors în tăcere cu spatele pe pietriș. A venit nevasta prăbușită și copilul s-a întors de la școală. Până aici? Oare tristețea doar peste alții trebuia să se reverse? Oare nu s-a materializat în el propria iubire și adevărul? Oare drept materie generațiile îl vor folosi?
Impresionant! Cum ați ajuns în uzină?
M-au mutat de la spartul pietrei calcaroase la conducerea vagoanelor care o transportă la uzină. Acum scot depunerile calcaroase din apa care se duce la cazane.
Și vă descurcați?
Da, îmi place să lucrez noaptea. După ce scot cu roaba o cantitate suficientă de var și de alte materii, pot citi în liniște.
Ne-a spus fratele nostru că jucați teatru.
La Vadovice am jucat teatru. Am făcut și regie. Acum, împreună cu prietenul meu mai mare, Cotlarciuc, activez la Teatrul Rapsodic.
Teatrul Rapsodic?
Da, vrem să continuăm vechile tradiții polone ale oamenilor care știau să vorbească minunat, să recite poezie sau proză poetică.
Altfel spus, sunteți povestitori, creatori de basme.
Vrem, înainte de toate, să învățăm să pronunțăm fiecare silabă, fiecare cuvânt cu cea mai mare precizie posibilă, fără note false, fără să prescurtăm, dar disprețuind orice exagerări, deci cu ușurință, într-un mod cu totul natural, încântător.
Unde jucați?
La particulari.
Un teatru al rezistenței?
Da, un teatru al rezistenței culturale, spirituale. Așa cum unii luptă cu arma, noi luptăm cu cuvintele.
Grozav! Mă bucur că v-am cunoscut.
Și eu. Domnule, domnișoarelor, s-a făcut târziu, trebuie să plec. Pe curând!
La revedere!
Pe curând!
Abia aștept să venim la teatru.
Te conduc, Carol.
La câteva zile după Crăciun, tatălui Carol s-a îmbolnăvit. Pe 18 februarie 1941, la ora prânzului, Carol a trecut pe la farmacie, apoi s-a dus la familia prietenului său, Kendrinsky, pentru a lua mâncarea gătită de mama acestuia. Maria, sora lui Kendrinsky, l-a însoțit.
Maria? Maria! A murit tata!
Vai, Carol! Ce nenorocire! Ce nenorocire, Carol!
Niciodată n-am fost alături de cei dragi atunci când au plecat la cele veșnice. Mama a murit la spital, în timp ce eu eram la școală. Fratele meu a murit la spitalul din altă localitate unde era medic. Sora mea a murit cu 6 ani înainte de a mă naște eu. Și acum și tata.
Carol, dar nu ai ce să-ți reproșezi, liniștește-te. Ai ieșit să iei medicamentele și apoi mâncarea, i-a cedat inima. Te rog, hai, gata, liniștește-te, Carol.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
În toamna anului 1942, după o discuție cu confesorul său, Carol Voitila s-a hotărât să devină preot. L-a rugat pe directorul Teatrului Rapsodic să nu-l mai distribuie într-o viitoare piesă și a plecat împreună cu Malinsky la reședința arhiepiscopului Adam Sapieha.
Lăudat să fie Iisus înalt preasfințite! Sunt Carol Voitila, elevul care v-a întâmpinat la Vadovițe.
În vecii vecilor, da. Elevul care vorbea cursiv limba latină. Cu ce te pot ajuta, tinere?
Doresc să devin preot, monseniore.
Domnul fie lăudat. Te vei înscrie la seminarul clandestin. Administrația germană a dat un decret conform căruia numai seminariștii care erau deja înscriși în anul 1939 își pot continua studiile. Prin închiderea seminarilor, nemții se gândesc să distrugă Biserica Catolică și prin aceasta națiunea noastră. La sfârșitul războiului s-ar putea să aflăm că mulți preoți au murit în timpul conflagrației. Așa că am organizat un seminar clandestin. Trebuie să fim pregătiți. Vei păstra secretul.
Desigur, monseniore. Vă mulțumesc. Lăudat să fie Iisus.
În vecii vecilor.
Seminarul clandestin era foarte bine organizat. Tinerii admiși erau îndrumați de profesori numiți de monseniorul Adam Sapieha. Cursurile se țineau în mănăstirile de maici, în biserici, în case particulare. Pentru examenele de teologie și filosofie, studenții învățau după manuale și notițe. Seminariștii clandestini locuiau în parohiile rurale, unde lucrau ca secretari. Doar Carol Voitila locuia în Cracovia, unde lucra în continuare ca muncitor.
Am primit de la îndrumătorul meu cartea Teologia Naturii a părintelui Cazimir Weiss.
Cum ți se pare?
E minunată, mi-a arătat o nouă modalitate de abordare a realității.
Vreau să o citesc și eu. Carol, cred că și eu vreau să devin preot.
Hai să vorbim cu monseniorul Adam Sapieha. Lăudat fie Iisus!
Lăudat fie Iisus!
În vecii vecilor! Cu ce vă pot ajuta?
Monseniore, vreau să devin preot. Dar este o problemă, eu am un bacalaureat tehnic.
Vă trebuie un bacalaureat în litere.
Mă voi strădui să-l dau.
O să-l ajut și eu.
De cât timp aveți nevoie?
De un an.
Bine. Veniți când veți avea bacalaureatul în litere.
După izbucnirea la 1 august 1944 a insurecției în Varșovia, terorizarea populației civile a Cracoviei de către germani s-a intensificat. Mulți oameni au fost luați ostatici. Dacă partizanii ucideau vreun soldat german, erau împușcați câțiva ostatici. Pe 6 august 1944, germanii, fiind convinși că va izbucni o revoltă în Cracovia, au întreprins o razie de mari proporții. S-au făcut percheziții în case, au fost arestați mii de bărbați tineri și au fost duși la închisoare și în lagăre de concentrare. Arhiepiscopul Adam Sapieha, care pe toată perioada ocupației a avut o atitudine inflexibilă față de germani, i-a convocat pe toți seminariștii la Palatul Arhiepiscopal. Se baza pe rapida ofensivă sovietică. Dar rușii s-au oprit în apropierea Cracoviei pentru a le permite germanilor să distrugă rezistența polonezilor.
Eu sunt rectorul vostru. Voi lua asupra mea responsabilitatea pentru tot ceea ce se va petrece aici.
Monseniore, soldații germani sunt la porțile Palatului Arhiepiscopal. Ce vom face dacă primesc ordin să pătrundă în palat?
O să primiți sutane să creadă că sunteți preoți. Altfel, ar descoperi că am încălcat ordinul lor de a nu mai pregăti noi preoți.
Ce cauze aici, Mietec?
Am fost chemat de arhiepiscop.
Spunea că trebuie să-ți dai mai întâi bacalaureatul în litere.
Mi-a transmis prin preotul care m-a anunțat să vin aici că îmi voi pregăti bacalaureatul odată cu studiile superioare.
Mă bucur mult că vom fi colegi.
Arhiepiscopul nostru informa despre tot ce se petrece în țară.
S-au făcut demersuri pentru ca noi doi să fim șterși de pe listele de la locul nostru de muncă.
Ai dreptate. Surorile mele m-au anunțat că nu mai vine poliția la ușă.
Arhiepiscopul Sapieha participa în fiecare zi la discuțiile purtate de seminariști.
Monseniore,
Aș dori foarte mult să mă alătur ordinului carmelitanilor.
Tinere Voitila, te-am remarcat din clipa în care m-ai întâmpinat la Vadovițe. Trebuie să știi că o legătură mistică, intensă cu Dumnezeu, nu este rezervată în exclusivitate doar acelora care se află între pereții unei mănăstiri. Ai vocație de preot. Trebuie să o urmezi.
Noaptea de 16 ianuarie 1945. Camioane nemțești pline cu lucruri furate, mai ales opere de artă, circulă fără oprire. Podurile sunt aruncate în aer, geamurile Palatului Arhiepiscopal sunt sparte și aproape toate țiglele de pe acoperiș cad.
Întrerupeți liturghia și adăpostiți-vă în pivnițele Palatului. Repede, repede!
În timpul nopții următoare, soldații ruși au invadat pivnițele. Seminariștii le-au dat ceea ce aveau, ceai și pâine. Într-o zi, în curtea seminarului, un soldat rus s-a apropiat de Carol.
Bună ziua, domnule. Putem vorbi?
Bună ziua, desigur. Cu ce vă pot ajuta?
Bunica mea m-a dus mereu la biserică. Acolo mă simțeam bine, liniștit. La școală și mai târziu la locul de muncă, mi se spunea că nu există Dumnezeu.
Și dumneata i-ai crezut?
Nu, dar nu puteam să-i contrazic. Și acum vreau să știu mai multe despre Dumnezeu. Pot veni din când în când să mă lămurești dumneata?
Desigur, mâine la aceeași oră mă găsești în curte.
Bună, Carol.
Bună, Mietec.
Ce ai discutat cu soldatul?
Despre Dumnezeu.
Și la ce concluzie ați ajuns?
Omul crede în Dumnezeu, dar a fost îndoctrinat și i s-a spus că acesta nu există. Din discuțiile cu acest om simplu, am învățat mult despre felul în care Dumnezeu impresionează mintea umană, chiar și în condiții vitrege.
După război, Carol Voitila și-a definitivat studiile de teologie, obținând rezultate excelente.
Mietec, profesorul de dogmă, Rujilski, mi-a sugerat să pregătesc o teză de doctorat. Ce părere ai?
Nu m-am gândit că vrei să devii om de știință.
Am dat câteva examene cu părintele profesor Rujilski și i-a plăcut cum am răspuns.
Ești foarte bine pregătit, tinere Voitila. Care sunt lecturile dumitale?
Părinte profesor, citesc de multă vreme Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Tereza de Avila. De curând am început să citesc Sfânta Tereza de Lisieux.
Acești autori nu prea sunt aleși pentru dizertații științifice. Dumneata, poți face un început. Uite o temă interesantă. Virtutea teologală a credinței la Sfântul Ioan al Crucii.
Vă mulțumesc, părinte profesor. Cred că subiectul se poate situa între dogmatică și morală.
Te-ai gândit bine. Îți urez succes!
1 noiembrie 1946, ziua tuturor sfinților. Carol Voitila a fost hirotonit preot și a plecat la Roma, la studii. În iunie 1948 s-a întors la Cracovia și a fost numit vicar într-o mică parohie, la Nigoviț.
Bună ziua! Tu ești Stanislav Vâporec?
Da, domnule, bună ziua!
Am auzit că lucrezi pentru vicarul Voitila.
Așa este.
Cred că îți dai seama cine sunt.
Nu, domnule.
Elas, știi foarte bine. Ce dactilografiezi pentru Voitila?
O lucrare științifică.
Științifică? Ia auzi, și despre ce scrie în lucrare?
De unde să știu eu că e scrisă în limba latină?
Văd că nu vrei să colaborezi. Hai să regreți.
Socialismul nu se potrivește în Polonia, după cum nu se potrivește șaua pe vacă, spunea Stalin. Chiar așa, căci la acea dată, în Polonia, socialismul avea mai puțin succes în comparație cu situația din țările vecine. Erau înscenate procese preoților și episcopilor care se situau de partea celor nedreptățiți. Se urmărea desființarea Asociației Tinerilor Catolici
și înlocuirea acesteia cu Organizația Tineretului Socialist.
Pune-mă la măver!
Na, nu! Nu, ce vreți să...
Gura, gura!
Ce?
De ce nu vrei să colaborezi?
Ce-am făcut?
În curând vei fi arestat pentru că faci parte dintr-un grup clandestin antisocialist.
Mă puteți bate cât vreți. Nu am ce să vă spun.
Ce ai pățit, Stanislav? De ce trăși piciorul?
Aseară m-au bătut pentru că nu le-am spus ce dactilografiez pentru dumneata și despre cum te comporți cu noi, tinerii.
Dar poți să le spui, Stanislav. Nu e nimic rău. Despre ceea ce dactilografiezi, le spui că este o lucrare referitoare la credință? Despre relația mea cu voi, tinerii, le spui că pregătim spectacole de teatru, că vă ajut la studii și la muncile agricole, că mergem în excursii în Cracovia și în munți, că facem focuri de tabără?
Fun, fun, fun! Teatru radiofonic!
Bine te-am găsit, Carol!
Bine ai venit, Mietek!
Să știi, Carol, colegii noștri sunt indignați. Toți spun cum un preot atât de dotat cu studii la Roma să fie trimis într-o asemenea groapă.
Nu știu ce vorbesc. E adevărat că în casa parohială nu am electricitate, dar am o livadă, o grădină, găini, vaci. Aici este una dintre cele mai bune parohii din arhidieceză. Este cel mai bun loc pentru un început în activitatea pastorală.
Ce faci în parohie?
Tot ceea ce face un vicar. Dimineața liturghia, apoi în confesional spovada, micul dejun și lecțiile de catehism înainte de întoarcerea la casa parohială. După amiază este mai puțin încărcată, dar nu poți pleca de acasă căci poți fi chemat la un bolnav.
Îți rămâne timp de citit?
În principiu da, dar oamenii vin într-una, mai ales copiii și tinerii. Pretextul este să împrumute o carte, dar ei vor să stăm de vorbă. După Crăciun începem sfințirea caselor. În fiecare casă trebuie să fac conversație. Acestea nu sunt greu de făcut. Mai greu este cu spovada. Sunt oameni care nu s-au spovedit de un an, de 10 ani și de mai mult timp. Trebuie legat un dialog, trebuie să îl tratezi în mod serios și cu multă inimă pe bietul om. Mărturisirea este încununarea muncii noastre pastorale. Încununare și în alt sens. În fața mea, omul își dezvăluie sufletul în întregime. Problema este să știi să te orientezi, să-ți păstrezi calmul, să ai atitudinea bunului păstor.
Da, nu e ușor.
La câte pericole este expus fiecare preot, în absența unei vieți religioase profunde, te schimbi pe nesimțite. Devii un administrator, un angajat. Și păstorirea ta se va transforma în birou parohial, unde rezolvi problemele de zi cu zi.
Cu doctoratul cum stai?
Teza mea de doctorat a fost acceptată la Angelicum, unde mi-am trecut toate examenele, dar formal trebuie să fie acceptată de Facultatea de Teologie a Universității Jagiellonă, la catedra profesorului Vladislav Vicker.
În martie 1949, preotul Carol Voitila a fost transferat la parohia Sfântul Florian a Universității din Cracovia, unde a continuat ceea ce făcuse la Nigoviț și a început un nou mod de educație a tinerilor. Plimbările în munți nu erau simple excursii, ele prilejuiau discuții despre rostul omului, despre seriozitatea vieții de familie. Discuțiile deveniseră adevărate școli ale căsătoriei, o veritabilă consultanță în probleme premaritale. Multe dintre reflexiile rostite în timpul conversațiilor cu tinerii se vor regăsi în piesa În fața magazinului bijutierului, pe care a publicat-o în anul 1960, când devenise deja episcop auxiliar.
Înalt preasfințite, părintele profesor Ruzhitski m-a sfăduit să-mi dau doctoratul de stat. Dar eu aș vrea să rămân și vicar la parohia Sfântul Florian. Nu-i pot părăsi pe tineri. De fapt, nu-mi pot imagina viața fără lucrarea pastorală.
Părinte Voitila, pentru doctorat trebuie să faci cercetare științifică. Nu poți rămâne vicar. Nu se pot face bine două lucruri în același timp. Ce temă va avea teza de doctorat?
E un studiu despre posibilitatea de a întemeia o morală catolică pe temeiul sistemului etic al lui Max Scheler.
Ai mult de studiat. Multe cărți sunt în limba germană.
A fost ultima discuție a preotului Carol Wojtyla cu arhiepiscopul Adam Sapieha, care la 23 iunie 1951 a plecat la cele veșnice. În 1953 și-a terminat teza de doctorat și a fost numit asistent la Facultatea de Teologie a Universității din Cracovia. După un an, a ajuns la Universitatea Catolică din Lublin, unde a predat etica și filosofia. S-a hotărât să facă naveta Cracovia-Lublin. În 1958, episcopul auxiliar de Cracovia a murit. Carol Wojtyla a fost convocat la cardinalul Wyszyński, primatul Poloniei.
Lăudat să fie Iisus!
În vecii vecilor, amin. Ești prelat sau canonic?
Nici una, nici alta, eminență. Sunt preot și asistent la Universitatea Catolică din Lublin.
Am primit o scrisoare interesantă de la Sfântul Părinte Pius al XII-lea. Te rog, fii bun și ascultă. La recomandarea arhiepiscopului Bojac, îl numesc pe părintele Carol Wojtyla episcop auxiliar al Cracoviei. Vă rog să aveți amabilitatea să vă dați accepțiunea pentru această numire. Părinte Wojtyla, acceptați numirea?
Unde trebuie să semnez?
Mergi la secretariat. N-am văzut niciodată un tânăr mai hotărât. Unul ar fi spus, bâlbâindu-se, trebuie să-mi consult îndrumătorul spiritual în legătură cu această decizie. Altul ar fi zis, trebuie să-l întreb pe Iisus în rugăciunile mele cum ar fi bine să procedez. Tânărul acesta va fi un episcop de mare valoare.
La 28 septembrie 1958, Carol Wojtyla a fost sfințit episcop auxiliar la Catedrala Wawel din Cracovia. În acea perioadă și-a luat ca deviză Totus Tuus, adică al tău întru totul, pentru a-și exprima devotamentul față de Fecioara Maria. La 18 ianuarie 1964, Papa Paul al VI-lea l-a numit pe Carol Wojtyla arhiepiscop al Cracoviei. Conciliul Vatican II, în cadrul căruia s-a remarcat tânărul Carol Wojtyla, a jucat un rol esențial în decizia Sfântului Scaun. La câteva zile de la numire, noul arhiepiscop adresa diecezanilor săi scrisoarea pastorală.
Vreau să discut cu voi, deschis, semnificația adâncă a noii mele sarcini. Toate amintirile noastre, atât de plăcute și elocvente, nasc în mine un grav sentiment de responsabilitate. Dacă acest sentiment nu se transformă în teamă, este datorită faptului că, în lumina credinței, încerc să acționez cu toată încrederea în Hristos și Maica Sa.
La 8 martie 1964, arhiepiscopul Carol Wojtyla și-a făcut intrarea oficială în Catedrala Wawel.
Dragii mei, ne dăm cu toții seama că nu se poate intra în această catedrală fără emoție. Aș zice mai mult, nu se poate pătrunde în ea fără un cutremur lăuntric, căci ea conține, ca puține alte catedrale din lume, o imensă și maiestoasă splendoare, prin care ne vorbesc istoria noastră și trecutul nostru. Scumpii mei frați, am putea spune că ați ascultat un program. Nimic original în el. Este simplu și veșnic. Lucrurile veșnice, lucrurile lui Dumnezeu, sunt cele mai simple și cele mai profunde. Nu e nevoie de programe noi,
trebuie să pătrunzi într-un fel nou, cu o râvnă și cu o nouă disponibilitate, în programul veșnic al lui Dumnezeu, al lui Hristos, și să-l realizezi în funcție de timpul tău.
Conciliul Vatican II este un eveniment fundamental pentru biserică, un imbold puternic pentru ca aceasta să predice Evanghelia, făcându-l pe om mai uman. Activitatea arhiepiscopului Wojtyla în timpul lucrărilor acestui conciliu a fost apreciată de către Papa Paul al VI-lea. În timpul pauzelor Conciliului Vatican II, episcopii mergeau la o cafea, se întâlneau, făceau cunoștință, conversau.
Lăudat fie Iisus, Părinte Arhiepiscop!
Ce se întâmplă, Mietec? Nu mai știi cum mă cheamă?
Ba da, dar nu se cade să spun pe nume.
Când nu suntem într-un cadru oficial, spunem ca înainte.
Bine. Ce faci acum?
Eu lucrez la o intervenție pentru Radio Vatican și la una pentru conciliu.
Ai mai vorbit în conciliu?
Da, despre sacramente.
Acum despre ce o să vorbești?
Despre libertatea religioasă. Consider că este o problemă capitală în contextul sesiunii în curs.
Hai să vorbim la o cafea, Carol.
Bine, să mergem.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Dar greu am mai ajuns. La tot pasul ai fost oprit de episcop din toate părțile pământului. De unde cunoști atâția oameni?
Încă de la prima sesiune, noi polonezii am fost priviți cu mult interes. Toți voiau să știe cum trăiește biserica în blocul socialist.
În ochii confraților, Carol Wojtyla trecea drept filosof și poliglot. Își argumenta cu multă seriozitate punctele de vedere referitoare la rolul bisericii în societate, la situațiile dificile în care acționează biserica în regimurile socialiste.
S-a constatat eficacitatea redusă a misiunii bisericii în contextul modern. S-a observat ruptura dintre biserică și lume. Este evident conflictul dintre știință, progresul tehnic, moravurile societății contemporane pe de o parte și credința religioasă, etica propovăduită de biserică, pe de altă parte. Biserica întreprinde o dublă reflecție asupra ei însăși și asupra lumii. Biserica catolică este convinsă mai mult ca oricând că ceea ce îi unește pe toți creștinii este mult mai puternic decât ceea ce îi desparte. De asemenea, este posibil dialogul și cu alte religii. Pentru prima dată în istorie, necredința și ateismul au devenit fenomene de masă. Biserica se preocupă de dialogul cu necredincioșii, încercând să descopere cauzele și originile ateismului. Biserica înțelege că tendința actuală ce vizează libertatea omului și eliberarea sa de toate alienările care se manifestă sub formă de ateism poate fi un fel de a-L căuta pe Dumnezeu.
În 1966 s-au sărbătorit cei 1000 de ani ai Poloniei creștine. Cardinalul Wyszyński s-a întâlnit cu arhiepiscopii diecezelor pentru a stabili un program al ceremoniilor.
Cred că este bine ca o reproducere a veneratei icoane a Madonei Negre de la Częstochowa să plece în pelerinaj la fiecare dintre cele 11.000 de parohii.
Va fi ca un referendum al credinței. Și parohiile ar fi bine să organizeze pelerinaje ale credincioșilor spre altarul unde se află originalul Madonei Negre de la Częstochowa.
Dumneavoastră, episcopii, va trebui să îi însoțiți pe credincioși.
Așa vom face.
Întors în țară de la studii, Malinski merge la redacția revistei Tigodnik Povšechny.
Lăudat să fie Iisus!
În vecii vecilor!
Cum ați sărbătorit mileniul?
I-am însoțit pe credincioși și pe episcopi în pelerinaje.
Dar arhiepiscopul nostru cum a petrecut mileniul?
Arhiepiscopul Wojtyla a participat la foarte multe pelerinaje. Automobilul devenise al doilea birou al său. Aici își făcea rugăciunile, își pregătea cuvântările, examina hârtiile, citea, discuta cu cei pe care îi lua în mașină.
Dar era obligat să călătorească atâta?
N-avea altă soluție. Ceremoniile mileniului aveau loc duminică. În timpul săptămânii trebuia să se ocupe de treburile arhidiecezei.
Am citit că a fost o participare impresionantă.
Așa a fost. Arhiepiscopul Wojtyla a oficiat 53 de liturghii speciale. Guvernul era înspăimântat. Lua măsuri uneori ridicole contra bisericii. Se organizau meciuri acolo unde urmau să aibă loc ceremoniile. Se încerca împiedicarea trecerii icoanei de la un oraș la altul sau de la o parohie la alta. Deoarece în Silezia, guvernul a interzis expunerea reproducerilor icoanei Madonei Negre de la Częstochowa, credincioșii se rugau în fața ramelor goale așezate pe altarele bisericilor.
Într-o publicație a apărut o știre incredibilă despre o camionetă purtată pe sus de oameni. E o exagerare, cred.
Nici de cum. Am fost martor ocular. La Gniezno. Plouase. Podul lucea. Noi ziariștii ne urcaserăm într-un turn pentru a vedea mai bine procesiunea. După câteva minute, ceva negru se mișca foarte încet pe pod. Ne-am dat seama că erau oamenii care luaseră pe sus camioneta pe care se afla icoana. Îți dai seama?
Da. La noi, în Polonia, credința este încă puternică.
În anul 1967, arhiepiscopul Cracoviei, Carol Wojtyla, a fost numit de către Papa Paul al VI-lea cardinal pentru 4 congregații: cler, educație catolică, serviciul divin, bisericile orientale. În calitate de cardinal, și-a continuat activitățile obișnuite din arhidieceză. A continuat colaborarea începută încă din tinerețe cu revista Tygodnik Powszechny, trimițând spre publicare articole, discursuri, omilii, poezii și eseuri prin care își exprima filozofia sa creștină. S-a alăturat intelectualilor din grupul catolic clandestin Renașterea, care acționau pentru crearea unei elite catolice laice. În primăvara anului 1968, studenții au ieșit în stradă, scandând sloganuri antisovietice. Proteste au avut loc și atunci când trupele poloneze s-au alăturat forțelor tratatului de la Varșovia și au invadat Cehoslovacia, înnăbușind primăvara reformistă de la Praga. Proteste puternice au fost în decembrie 1970, când guvernul a ridicat prețul la alimente în perioada Crăciunului. La Gdansk, Lodz și în alte localități baltice, muncitorii au ieșit pe stradă. Guvernul a răspuns trimițând tunurile care au tras în muncitori. Dacă până atunci Carol Wojtyla a stat mai departe de politică, acum a luat o atitudine deschisă, chiar la slujba de Crăciun.
Iubiți frați și surori, când oamenii sunt răniți și făcuți să sufere, biserica le acordă sprijin fără nicio motivație politică. Pur și simplu din dragoste creștină și din solidaritate creștină. Oamenii au dreptul la hrană, la libertate, la o atmosferă de reală libertate, nestingerită, neamenințată, o atmosferă de libertate interioară, de eliberare de teama că ar putea fi pedepsiți dacă ar acționa în vreun fel sau dacă ar merge într-un anumit loc.
În 1976, guvernul a ridicat din nou prețul la alimente. În diferite orașe s-au produs conflicte sângeroase între muncitori și poliție. La liturghia de anul nou, cardinalul Wojtyla și-a expus punctul de vedere asupra situației din țară.
Anul care a trecut a trebuit să luptăm pentru adevărurile fundamentale ale existenței noastre ca națiune și ca stat. A trebuit să repetăm sus și tare că statul există pentru națiune și nu viceversa. După atâtea războaie purtate pe diferite fronturi, după atâta suferință, această națiune merită să fie liberă și independentă.
Din 1976 până în 1978 a ținut multe omilii care aveau ecou în conștiința credincioșilor, generând o mișcare de rezistență spirituală. La sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului din anul 1977, cardinalul Wojtyla s-a adresat miilor de tineri aflați în fața catedralei pe dealul Wawel.
Salut tineretul matur și independent care a protestat pașnic toată primăvara pentru drepturi și libertăți. Drepturile omului nu pot fi acordate sub forma unor concesii. Omul se naște cu ele și caută să le realizeze în decursul vieții sale. Și dacă acestea nu sunt realizate sau trăite, omul se răzvrătește. Și nu poate altfel, fiindcă este om. Sentimentul onoarei sale cere asta. Nu există decât un singur drum spre pacea și unitatea națională. Respectul neîncătușat față de drepturile omului, față de drepturile cetățenilor Poloniei.
Ați ascultat Carol Iosef Wojtyla, De la Vadovițe spre Vatican. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Distribuția a fost următoarea: Carol Iosef Wojtyla, Andrei Huțuleac. Carol Wojtyla tatăl, Mircea Constantinescu. Emilia Wojtyla, Ioana Visalon. Naratorul, Damian Victor Oancea. Mihal, Daniel Tudorică. Vecina, Anne-Marie Ziegler. Primul coleg, Alexandru Nedelcu. Al doilea coleg, Daniel Pușcașu. Cajimira Richter, Anne-Marie Ziegler. Halina Krolichevici, Cristina Constantinescu. Joachim, elevator, Daniel Tudorică. Felix, elevator, Alexandru Nedelcu. Mieceslav Kotlarcic, Adrian Păduraru. Primarul, Ion Costin Manoliu. Adam Sapieha, Gavril Pătru. Un ofițer german, Marcelo Cobzariu. Rectorul, Paul Simon Esperando. Primul profesor, Mircea Constantinescu. Al doilea profesor, Adrian Păduraru. Jan Tyranovski, Orodel Olaru. Mieceslav Malinski, Constantin Florescu. Fratele lui Malinski, Daniel Pușcașu. Prima soră a lui Malinski, Cristina Constantinescu. A doua soră a lui Malinski, Ioana Visalon. Maria Kândrinski, Anne-Marie Ziegler. Soldatul rus, Alexandru Nedelcu. Profesorul Ruzhitsky, Ion Costin Manoliu. Agentul secret, Paul Simon Esperando. Stanislav Vyporek, Daniel Tudorică. Cardinalul Vyshinsky, Mircea Constantinescu. Redactorul, Marcelo Cobzariu. Surse documentare pentru alcătuirea scenariului: Conciliul Ecumenic Vatican II, André Frossard, Nu vă temeți, convorbiri cu Ioan Paul al II-lea, Ioan Paul al II-lea, Enciclice, Mieceslav Malinski, Prietenul meu, Carol Wojtyla, Nicolae Mareș, Ioan Paul al II-lea, Papă pentru mileniul al III-lea, Carol Wojtyla, Poezii alese. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Luiza Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Ion Costin Manoliu. Regia artistică, Maria Agnesa Pușcașu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2020.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.